Ja varmaan olette seuranneet, mitä perusopetuksessa tällä hetkellä on jo päätetty tuntijaosta ja muusta. Lukiokoulutuksen kohdalla on esillä mallit A, B ja C. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että mikään niistä malleista ei tule toteutumaan. Siellä on, olen antanut itseni ymmärtää niin, että siellä kulisseissa tapahtuu tiettyä muutosta. Siellä on uskonnon ja terveystiedon kohdalla tapahtumassa sellainen muutos, että niistä tulee tasavertaiset oppiaineet kaikkien muiden kanssa. Ja lukiolakiin meinaan tulee sellainen muutos. Ja sen jälkeen se etenee tämä APC-mallien muotoutuminen. Jos siellä päästään suureen yhtenäisyyteen tuolla poliittisella sektorilla, niin tällainen hurja veikkaus on, että juhannusviikolla tulee joku päätös. Silloin kaikki opettajat ja muut on lomalla, niin siihen se menee vaivattomasti läpi. Vapaa sivistystyö on myöskin sellaisessa murroksessa, ja varmaan olette itsekin ehkä osallistuneet johonkin vapaan sivistystyön puolen, joko opettaneet siellä tai osallistuneet joillekin kursseille. Ja siellä on ihan samanlaiset vaateet sille säästämiselle kuin kaikessa muuallakin. No sitten pedagogiset uudistukset. Ajattelen niin, että siitä hetkestä tai niistä ajoista, kun itse olette olleet lukiossa, ei olisi vielä kovin kauaakaan aikaa, joten teillä on niin kuin kirkkaana mielessä esimerkiksi lukiokoulutuksen oppimisympäristöt ja pedagogiikka. Ja sitten toivon mukaan teillä on jonkinlainen tuntuma siitä tämän lukuvuoden aikana, että siinä on tapahtunut tai tapahtumassa muutos. Mä oon tosi pahoillani, jos se näyttää samalta kuin muutama vuosi sitten. Ja oppimisympäristöjen kohdalla ei välttämättä puhuta vain fyysisistä ympäristöistä, vaan siitä, missä se oppiminen tapahtuu. Ja formaali ja informaali oppiminen on ehkä ne päivän sanat. No sitten opettajan koulutukseen edelleen vaikuttaa nämä yliopistojen omat strategiat ja rahoitusperusteet, ja se esimerkiksi aineenopettajakoulutuksen kohdalla näkyy sillä tavalla, että te olette sivuaineopiskelijoita, niin teidän maisterit, kun menee ainelaitokselle, niin sillä on sitten merkitystä, siitä tulee vähän vähemmän liksaa OKL:n puolelle. Ja siinä on iso vääntö, koska tutkimus on se, joka tuottaa euroja siihen omaan toimintaan. Lisäksi yliopistot tekee omakohtaisia päätöksiä siitä, että missä ja miten monta opettajaa mihinkin oppiaineeseen esimerkiksi koulutetaan. Ja nyt alkaa tilastot. Eli vanhin mun tilastonumero täältä on vuodelta 2005 ja selasin nyt läpi. Tällä hetkellä on opettajatarvekartoitus menossa siinä vaiheessa, että on vastattu, mutta sitä ei ole tullut tilastollista yhteenvetoa. Joten tämän tuoreempaa mulla ei ole kuin mitä mä tässä nyt sit esitän, niin ei ole julkistettu. Ja jos lähdetään sieltä, että minkälainen on opettajatilanne ikärakenteeltaan Suomen maassa, niin tästä näette, että ikääntymään päin olemme menossa itse kukin. Ja tämä enteilisi sitä, että vaikka meillä puhutaan niistä suurista ikäluokista, niin jatkuvasti meillä on enenevässä määrin vapautuvia vakansseja, mutta toisaalta meillä on supistuvat ikäluokat, joten näiden kahden yhteensovittaminen on luultavasti se kultainen keskitie sitten tähän, mitä tulee tähän opettajan tarpeeseen. Ja tässä on pätevyystilanteesta, eli lukiokoulutuksessa on tällä hetkellä pätevimmät opettajat, eli he ovat kelpoisia opettamaan sitä, mitä he siellä opettavat, ja vapaa-sivistystyön puolella se on pieni. Isoin tällainen hieno muutos on erityisopetuksen kohdalla, se on vuodesta 2002 vuoteen 2010 reippaasti lisääntynyt, ja tähän esimerkiksi nämä strategiat ovat vastanneet, eli yliopistoille on ollut lisärahoitusta erityisopetuksen opettajakoulutuksen lisäryhmiä varten. Ja epäpäteviä opettajia Suomen maassa on alle 5%, mutta se tarkoittaa kuitenkin määrällisesti reipasta 4000 opettajaa. Sitten mä keräsin sieltä materiaalista tämän aineryhmittäisen pätevyyden lähinnä sen mukaan, mitä me täällä harjoitellaankaan, eli mitä pääaineita te itse siellä edustatte. Ja tässä näette, että se tilanne noin niin kuin oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta on aika hyvä, jos katsotaan niin kuin valtakunnan tasolla. Ja tästä mä en löytänyt nyt sitten, mä yritin käydä myöskin tuolla Tilastokeskuksen nettisivuilla, mutta joko en osaa enää hakea tai sitten sitä tieto oli jotenkin piilotettu. Eli sijoittuminen työmarkkinoille. Eli ne, jotka ovat saaneet luokanopettajakoulutuksen, niin heistä on vuonna 2005 toiminut opettajina noin 92%. Ja mulla on sellainen näppituntuma, että olisin nähnyt vähän myöhäisemmän raportin, joka on tekovaiheessa, ja se olisi pienempi tuo luku. Eli luokanopettajakoulutuksen saaneet toimivat myös muissa, pätevöityvät luokanopettajakoulutuksessa hoitamaan myös muita tehtäviä. Ja aineenopettajapuolella pedagogisista opinnoista on 82% opetustehtävissä, ja tämä on pysynyt suurin piirtein samana. Tämä luku vaihtelee sen mukaan, ollaanko me lamassa vai ollaanko me nousukaudella. Silloin kun lähtee lama menemään syvemmälle, niin pedagogisiin opintoihin hakeutuu paljon enemmän opiskelijoita kuin muuten. Sitten kun lähtee Suomi nousuun, niin sitten meitä vähenee harjoittelijoiden määrä. Tämä ei ole mutua. Ja aineenopettajista luonnontieteet ja musiikki on sellainen, jossa on enemmän kuin tuo, tai vähemmän kuin 82% niissä tehtävissä. Ainakin itse tiedän, että luonnontieteellisessä on monta sellaista, jotka tekee sivuaineena nuo pedagogiset, vaikka tähtäin on sitten ehkä jossakin muualla. No sitten, tulevaisuuden näkymiä teille. Eli koko toisen asteen opetus on muutoksessa. Esimerkiksi jos otetaan tämä Jyväskylän kaupunki, koulutuskuntayhtymässä on käytännössä kaikki toisen asteen opetus tällä hetkellä, paitsi pikkurillinen normaalikoulun lukio on oma yksikkönsä tässä yliopiston kupeessa. Ja tämä, että toisen asteen opetus on muutoksessa saman katon alla, niin se osittain lähtee tämä idea siitä, että tuli aikanaan tällaiset kaksoistutkinnot, on olemassa myöskin kolmoistutkinto. Kaksoistutkintohan tarkoittaa sitä, että sä oot ammatillisen koulutuksen opiskelija ja sitten sä opiskelet tietyt kurssit lukiokoulutuksesta niin, että sä voit kirjoittaa ylioppilaaksi. Eli riippuu nyt mitä aikoo tutkintoon neljän aineen tutkintoon, mutta se on jotain 25-30 kurssin paikkeilla suorittaa sen ammatillisen opiskelun lisäksi, niin sen jälkeen sä oot sitten sekä ylioppilas että vaikka parturikampaaja. Heistä osa jatkaa kolmostutkintoon ja silloin tehdään myöskin lukion, joko aikuislukion mukainen 65 kurssia tai päivälukion 75 kurssia. Ja jos alun pitäen aiot tehdä kolmoistutkinnon, niin silloin se opiskelija hakeutuu lukiokoulutukseen ja tekee vaikka sähkömiehen tutkinnon niillä vaihtojaksoilla. Ja niillä tyypeillä on yleensä 4 vuotta menee aikaa ja sitten niillä on kaikki 3 tutkintoa tehtynä päähän saakka. Se on mun mielestä mieletön rutistus. Ja jos koulutuksen järjestäjänä toisella asteella on yksi yhteisö, esimerkiksi niin Jyväskylän tapauksessa koulutuskuntayhtymä, niin siitähän tulee tietenkin synergiaetua, koska siellä yleisaineiden opetusta voi antaa lukio-opettaja sinne ammatilliselle puolelle. Sitten opiskelijat voivat ottaa sieltä ammatilliselta puolelta suoraan opintoja omiin lukio-opintoihinsa. Ne sijaitsee käytännössä jopa saman katon alla, osittain samalla kampusalueella. Eli siitä tulee tällaisia etuja, synergiaetuja, ja siinä saattaa jopa säästyä rahaa. Maahanmuuttajaopetuksen kohdalla tänään just seurasin, kun perusopetuksessa hakeudutaan tällä hetkellä ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle, tai se itse asiassa se haku on just päättynyt. Ja tässä kaupungissa maahanmuuttajaopetus on keskitetty kahteen eri kouluun, jossa on tämä, mikähän kotouttamiskoulutus, se nyt en osaa termiä hienosti, mutta täällähän on S2-harjoittelijoita pilvin pimein salissa, niin joku voisi sanoa, mikä se hieno termi on tälle asialle. Ja siellä on kuitenkin ideana se, että sen jälkeen, kun siellä on puolesta toista tai vuodesta, puolentoista tai jopa 2 vuotta oltu, niin sen jälkeen vaihdetaan siihen kouluun, jonka koulualueella asuu. No sitten lukioverkko. Tällä hetkellä on 420 muistaakseni lukiota Suomessa, ja siinä on tulossa muutoksia. Jos ajatellaan jo vaikka tätä Jyväskylän seutua, niin Korpilahdella ei ole enää lukiota, ja Tikkakosken lukiostakin on tullut Sepän lukion sivutoimipiste. Eli pienet lukiot isojen läheisyydessä, niistä tulee enemmän tällaisia toimipisteitä ja etäopetuksen kautta hoidettavia asioita. Siinä itsellä on sellainen tunne, että esimerkiksi venäjän kielen kohdalla mä oon kuullut, että siinä on 7 erilaista ässää, niin se jostakin monitorista tai muualta kuultuna, niin en tiedä kuinka autenttista se kielen oppiminen on etänä. Mutta ne osaa taas vastata siihen, jotka hallitsee sen kielen. Minä vaan ihmettelen. Ikäluokat pienenee ja näin ollen lukioiden yhdistäminen ja keskinäinen yhteistyö takaa sen, että toisen asteen koulutuksessa lukiokoulutus nimenomaan olisi se, joka siitä hyötyisi. Tämän päivän lehdessä, siis Hesarissa, oli yleisöosastolla Jouni Välijärvi kirjoittanut tästä lukiotilanteesta. Suosittelen lukemaan. Ja siellä nimenomaan on se havainto mukana, että ennen lukiokoulutukseen Suomen maassa hakeutui yli puolet, nyt se on alle puolet ikäluokasta. Joten lukion vetovoimaisuutta täytyy pystyä ylläpitämään mahdollistamalla mahdollisimman hyvät opinnot ja opinpolut näille lukiolaisille. No sitten meillä on olemassa muuttotappioalueet ja kasvukeskukset, kuten me kaikki tiedämme, ja niiden välinen, ei nyt skisma, mutta voi sanoa silleen, että ne tuovat erilaisen haasteen siihen koulutuskenttään. Ja tällä hetkellä alueelliset erot pätevyydessä, eli jos te itse mietitte sitä, että kun te valmistutte, niin mihin päin te olette hakeutumassa Suomen maata työperässä, niin tämä on yllättäen pätevintä aluetta, tämä Keski-Suomi. No sehän tietenkin kertoo vain siitä, että yliopistossa on opettajan koulutus keskiössä, ja näin ollen täällä on paljon ihmisiä, joiden opiskelun aikana muodostuu perhesiteitä ja muuta tälle alueelle, ja haluaisi nimenomaan tällä alueella sitten jatkaa ainakin uransa alkutaipaleella, ja se näkyy siinä, että päteviä hakijoita riittää eri työtehtäviin. Ja sitten se ero on jo kohtuullinen, jos muistatte, että mitä se oli se 4000 ihmistä, niitä epäpäteviä, niin se on tuo 4000 opettajaa tuossa suurin piirtein samassa välissä. Eli Itä-Uusimaa, Pohjanmaa ja Lappi, sieltä löytyy eniten vapautuvia työpaikkoja. Tällä hetkellä systeemi on se, että epäpätevää ei voi palkata kuin tietyksi määräajaksi kerrallaan, ja sitten siinä on vielä sellainen, että samaan tehtävään ei voi samaa epäpätevää ottaa, vaan se täytyy aina siinä välissä laittaa sitten avoimeksi. Ja tämä on nyt ollut vasta muutaman vuoden. Olette voineet ehkä lukea oman kotipaikkakunnankin lehdistä, kuinka kaltoin on kohdeltu jotain ihmistä, joka on ollut 10 vuotta jossakin opettajana, mutta kun ei ollut kelpoisuutta ja sitten tuli tämä lakiuudistus, niin se paikka oli pakko laittaa auki. Se ei kertonut sen henkilön epäpätevyydestä opettajana muuta kuin muodollisesta epäpätevyydestä, mutta laki on laki. Joo. Vaan ne, joista haluan sen kirjoitusoikeuden, niin niistä täytyy ne pakolliset kurssit käydä. Että, joo, että äikkä on kaikille pakollinen ja sitten sä valitset otatko ruotsin tai A-kielin ja sitten joko matikan tai ainereaalin.
Niin,
ei, on pakko olla ne, joo. Eli siitä se kaksoistutkinto tulee. Et täytyy olla siis sen vaatimuksen mukainen, mikä on edellytys kaikilla siihen ylioppilastutkintoon, niin täytyy olla tehtynä. Mutta se ei tarkoita sitä, että olisi lukion päättötodistus, se ei ole lähelläkään vielä silloin. Okei. Ja sitten mennään tähän teidän työsarkaan. Eli jos otetaan vielä tuolta 16-18-vuotiaat, tässä on hurjat on nämä lukemat ja mietitte itse, että onko näistä nyt joku syntynyt, että voidaan ennustaa, että mitä se on 2030, mutta tämä on siis ennuste. Ja 16-18-vuotiaiden määrä siis vähenee tässä välissä niin, että se seuraavan kerran ennusteiden mukaan on vasta 2030 samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012. Eli se pienenee, on lähtenyt pienenemään tuolta 2010 ja kääntyy sitten nousuun tuolla vasta lähempänä tuota 2030 päästöennusteen mukaan. Tässä on nämä tulee kaikki näkyviin sinne meidän koulun nettisivulle nämä diat ja sitten tämä koko juttu, niin sieltä te voitte käydä sitten katselemassa noita tilastolähteitä. Osa on sellaista vajaa 100 sivua ja osa 50 sivua, mutta kuitenkin sieltä hetken aikaa pohtimalla löytää. No sitten, mitä on opettajan työ? Eli tulevaisuus teillä tällä hetkellä näyttää siltä, että opettajan työn mittana on edelleen oppitunti. Kokonaistyöaikaa on suunniteltu, siis myöskin perusopetuksen ja ammatillisen ja siis tähän toisen asteen koulutukseen. Ja nyt pitäisi kysyä, että muistatko montako vuotta se on ollut yliopistolla, tämä 1600 tuntia vuodessa? Tosi kauan näyttäisi olla, joo. Huokaisun pituudesta päätellen monta vuotta. Eli täytetään tietyn tyyppinen työsuunnitelma, joka sitten hyväksytään ja sinne on sidottu työaika. Ja se esimerkiksi tavallisessa koulussa meillä sidotussa työajassa on vain opinto-ohjaajat. Ja heillä on sidottu työaika 1221 tuntia vuodessa. Ja siitä te voitte kevyellä matematiikalla laskea 190 koulupäivää, montako tuntia pitää olla päivässä paikalla, läsnä siis. Ja lisäksi siellä on heidän työehtosopimuksessaan se, että pitää olla viikko kesällä ja jotain lomapäiviä. Siellä on lueteltu, milloin kuuluu opon olla töissä. Ja tätä kohti ollaan menossa siis myöskin muussa opetushenkilöstössä. Opinto-ohjaajat on ensimmäiset. Ja sitä nyt mietitään esimerkiksi meille harjoittelukoulujen systeemiin, niin ilmoitettiin tässä syksyllä, että huhtikuussa on valmis meidän kokonaistyöaika ja me siirrytään kokonaistyöaikaan 1.8. Mutta sen jälkeen ei ole kukaan ilmoittanut meille mitään, että meitä vähän nyt jänskättää, että minkälaiset työsuunnitelmat tässä keväällä tehdään. Ehkä ei tule ihan niin nopeasti. Opettajan työn määrittää siis toistaiseksi opetusvelvollisuus. Ja olette varmaan ehkä huomannut ohjaaman opettajan työstä, että siihen näyttää kuuluvan kaikkea muutakin kuin opettamista. Ja se vaan kuuluu siihen samaan palkkaan. Palkan perusteena on tuo opetusvelvollisuus. Ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla peruspalkka juoksee sillä, että on 16 oppituntia viikossa. Ja samaan liksaan yltää liikunnan opettaja, kun sillä on 24 tuntia opetusta viikossa. Ja loput on sillä välillä. Tämä on siis ainejärjestöjen, ja täällä on niin sanottua paljon sellaista vakiintunutta käytäntöä ja muuta historiaa sisällä, joten minä en osaa sitä tarkemmin avata, että minkälaiset väännöt näissä on ollut, mutta tässä välyksessä kuitenkin edetään. Ja siihen opetusvelvollisuuteen lueteltavia tehtäviä ovat siis se aineen opetus ja kurssien pitäminen. Kurssimuotoisia voi olla myöskin yläkoulut, ja tiedän, että on alakoulujakin, jotka on kurssimuotoisia. Siellä voi olla välineistön hoito, tämä tulee kotitalous, tekstiili, tekninen, biologia, fysiikka, kemia, liikunta, musiikki. Näissä on olemassa tällaista välineistön hoitoa. Mikrotukihenkilönä toimiminen voi olla. Siinä on nykyään hienoja nimityksiä muitakin kuin mikrotuki, mutta tuolla pykälissä vielä lukee mikrotuki. Ja sen lisäksi opetusvelvollisuuteen musiikin opettaja voi laittaa noihin opetettaviin tunteihinsa sen, että ohjaa loistavia musiikkiesityksiä koulun juhliin ja eri tilaisuuksiin. Sitten miten opit tuntemaan oppilaasi parhaiten, on se, että olet joko luokanohjaaja tai ryhmänohjaaja. Ja siitä maksettava palkkio vastaa siitä sen verran, että te olisitte yhden tunnin viikossa ikään kuin opettaisitte sitä omaa ryhmäänne. Eli olet oppilaan tukihenkilö, ja jos se nyt ei ole sitä kontaktiopetusta, niin sitten siihen kuvitellaan sisältyvän puoli tuntia valmistelua, eli kun se ei ole koko luokalle oppitunti, niin silloin viikon työsarka on 1,5 tuntia niin kuin kokonaisuudessaan. Ja tämä on ehkä sellainen, tämä on aika palkitsevakin työ mun mielestä, tämä luokanohjaajan ja ryhmäajan tehtävä, vaikka siinä välillä hiki tuleekin, kun ei kaikkien kanssa samaa mieltä kannata ollakaan, niin sä opit siitä työstä ja niistä oppilaiden niin kuin avulla myöskin itsestäsi aika paljon, että useinhan tässä käy silleen, että sitten kun menee nuorena opettajana sinne kouluun, niin luokanohjaajan ja ryhmäohjaajan tehtävät paukahtaa melko nopeasti sillä päälle. Siellä on osa silleen, että ei jaksa enää tehdä sitä, kun ei enää löydä sitä iloa siitä, mutta suosittelen todella lämpimästi tätä työtä. Siinä itse asiassa niin kuin kehittyy ihan samalla tavalla kuin miksi mä oon valinnut normaalikoulun työkentäksi, niin harjoittelijoiden vuoksi pitää itseni vireänä ja opin joka vuosi lisää.
Tarkoittaako edelleen sitä, että luokanohjaajan palkkio määräytyy siis sen niin opettava aine, eli äidinkielen opettajat saa samasta kunnasta enemmän kuin
riittävästi? Tätä mä en tarkistanut kunnalliselta puolelta, mutta meidän puolella se on korjattu. Eli kaikki saa samasta työstä saman palkan. Mä veikkaisin niin, että googlaatte, kun teillä on siellä niitä laitteita OVTES, opetusvelvollisuuden tessit, niin sieltä sen voisi löytää, että se on mahdollista olla euromääräinen tai vuosiviikkotunti. Ja ne, miten ne laaditaan, ne työehtosopimukset, niin ne on, se on korkeampaa matematiikkaa, nimittäin jos sulla ei ole ylitunteja, niin se sisällytetään tuohon lukuun ja sitä ei korvata erikseen ja se on eri hintainen. Kun sitten, jos se on sun ylitunti, niin sitten se ei olekaan ylitunti, vaan se on palkkio. Ja näin ollen se on niin hyvä se palkkio, että se on parempi kuin toi äidinkielen opettajan tuntiliksa, joten se kannattaa aina ottaa palkkio. Mutta koulun ei tarvitse sitä antaa palkkiona. Eli voi olla, että joku koulu osoittaa sen työn tuon opetusvelvollisuuden sisään ja sitten se jää vähän edullisemmaksi. No sitten osa teistä on ollutkin jossain koulun tilaisuuksissa mukana, ainakin on ne musiikin harjoittelijat nähnyt tekemässä vaikka mitä. Koulun tilaisuudet, ylipäätänsä yhteiset tilaisuudet tai luokan tilaisuudet tai mitä tahansa, niin ne vaan siis kuuluu tähän työhön. Ja siellä on osoitettuja tehtäviä, eli sä oot järjestelyvastuussa tai sä oot valvontavastuussa jostakin ryhmästä tai koko tilaisuudesta. Sitten on erikseen tällaiset leirikoulut ja luokkaretket, niin nämä on vapaaehtoisia. Eli kukaan ei voi velvoittaa opettajaa lähtemään leirikouluun tai luokkaretkelle. Ja on opettajia, jotka eivät halua osallistua, ja yleensä sitten etsitään joku muu, joka suostuu tällaiselle leirikoululle tai luokkaretkelle valvojaksi. Yleensä siinä täytyy kuitenkin aika ratkaisevassa asemassa olla se oppilaan tuntemus, että ei voi ihan pystymetästä lähteä jonkun ryhmän kanssa viikoksi leirikouluun jonnekin, jos ei tunne heistä ketään. Ja tästä muutaman vuoden takaa hyvä esimerkki, että on tullut oltua apiristeilylläkin valvojana. Olin 5., 10. paras vaihtoehto, mutta kun 49 ihmistä oli kieltäytynyt, niin sitten ne tuli kysyä rehtoria. Niinhän minä sitten olin hyvin valveutunut apiristeilyn valvoja. Kuinka moni läsnäolijoista on ollut apiristeilyllä? No niin, tiedätte mistä puhuu. Ja tässä on sillä tavalla eri tavalla, että lukiolaisten kohdalla leirikoulut ja retket ovat niiden omakustanteisia, ja kun taas sitten perusopetuksen puolella ne pitää olla osallistujalle maksuttomia. Ja näin ollen sellaiset, siellä voidaan sopia, että on jotain vessapaperimyyntiä tai jotain muuta, mutta ne eivät saa olla se edellytys, että siihen leirikouluun voidaan niin kuin lähteä. Siitä tehdään sitten aina erilliset sopimukset jokaista koulua ja luokkaretkeä varten, ja siihen erikseen otetaan sitten suostumus myöskin niiltä valvojilta, jotka sinne lähtee. Ja siellä on vastuussa 24/7, että sillä mielellä valvomaan pitää pystyä läpi yön. No sitten on olemassa oppilaskuntatoiminta, ja se oli tässä muutama vuosi sellaisessa sitten niin vähän sellaisessa uinuvassa tilassa, mutta ilokseni olen huomannut, että ihan alakoulussa asti on meillä oppilaskuntatoimintaa, ja se on sellainen mukava aktiviteetin luoja siihen kouluyhteisön arkeen. Ja heidän tempauksensa kaiken maailman ystävänpäivät ja rokkikonsertit ja mitä ne nyt sitten keskenään järjestääkään. Vapun alla meillä paistetaan vohveleita, niin ne tuo siihen arkeensa sen hyvän pienen breikin. Ja sitten nuoret tekee nuorille, niin siinä on vähän erilainen meininki, jos mä oon siellä niitä vohveleita paistamassa. Ja sen koordinaattoriksi niin oppilaskunnan jäsenet pyytävät opettajaa, mutta sitten opettajakunta päättää, että onko se, jota on pyydetty, niin siihen aiheeseen sovelias. No ei ole toistaiseksi tarvinnut sanoa, että sori vaan, että käy, että aina se henkilö on ollut itsekin siihen halukas. No sitten valvonnat. Eli nämä välituntivalvonnat, se on vakiintunut käytäntö, ja mistä se lähtee, niin se lähtee sieltä lakipykälästä. Siellä lukee, että oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta vähintään 45 minuuttia on opetusta. Ja näin ollen, kun sulla on oppitunti, niin sulla on 60 minuuttia vastuu siitä porukasta, vaikka se pitäisi sitä vain 45 minuuttia. Jolloin kollektiivisesti yleensä järjestetään välitunnille valvonta niin, että määrätään erikseen työjärjestykseen valvontataulukko, jolloin siellä on tietyt opettajat vastuussa siitä 15 minuutista, tai minkä pituinen se välitunti nyt sitten missäkin kohtaa on. Ja tämä tavallaan niin kuin velvoittaa, nämä valvonnat on oikeastaan mun mielestä sellainen hyvin tärkeä asia opettajan työssä, että jos sulla on siellä kolmannessa kerroksessa valvontavuoro, ja siellä joku vetää toista turpaa niin, että veri lentää, niin sun on syytä seistä siellä käytävällä, vaikka et ihan vieressä olisikaan. Jos sut sitten löydetään opettajahuoneesta kahvilta, niin siinä ei hirveän söpösti käy. Sen tietenkin voi tässä paljastaa, että rehtori haukutaan joka tapauksessa. Että se on rehtori vika, joka tapauksessa sun kahvia on ollut tuoreena. Sama juttu koskee myöskin oppituntien, jos me merkataan, että koulu loppuu 16.00 ja sulla on ollut kolmoistunti siellä viimeisenä ja sä päästät 15.30 ne oppilaat pois ja siellä joku jää suojatiellä auton alle, niin käytännössä sinä oot vastuussa, koska sä oot päästänyt ne ennemmin ennen kuin työjärjestykseen merkitty aika on ollut ummessa. Niin hölmöltä kuin se kuulostaakin, niin se perimmäinen vastuu on siellä. Ja sielläkin sitten rehtori haukutaan viimeisenä. Se on ainut, joka on aina jotenkin syyllinen. No sitten ylioppilaskirjoitukset just meillä tässä pärähti käyntiin ja siihen meillä on erikseen olemassa tällainen, lukiossa on olemassa kerrointunnit ja kerrointunnit määräytyy sen lukion koon mukaan ja siellä voidaan sitten sekä valvontaa että sitä alustavaa arviointia varten voidaan sieltä määrittää sieltä kerrointunneista, eli ne korvataan sitten kylläkin erikseen, mutta ne kuuluu siihen työhönsä. Että tavallaan voi, jos mä määrään, että sä oot ruotsin kuuntelussa valvojana, niin sitten sulla on se tehtävä siinä kohtaa ja sä oot siitä hommasta vastuussa. Että vaikkei sitä liksaa haluaisikaan, niin työ tulee kuitenkin, että ehkä sitten ottaa sen liksankin. Ja te olette ansiokkaasti on kuunnellut kaiken maailman satuja ja juttuja tässä. Te olette aamun avauksia tehnyt tässä kevätlukukaudella, niin Sen nimi ei nykyään pelkästään ole aamun avaus. Koulujen käytäntö on se, että se on siinä aamupäivällä, niin kuin meillä on 10 aikoihin tai sitten on 8, riippuen onko mitä se koulun toiminta on. Ja esimerkiksi varmuuden vuoksi on 8 sen takia, että ylioppilaskirjoitusten aikaan ei kukaan halua kuulla mitään kello 10 sinne saliin, kun siellä ollaan just tuntia harrettu, ettei ole mikään nappula väärässä asennossa, niin silloin avataan päivä 8. Sitä ei ole määritelty, minkälainen se on, paitsi että se ei saa olla mitenkään tunnustuksellinen, ja jos se on tunnustuksellinen, niin siitä täytyy olla erillinen tieto. Ja kyllä ainakin minä huomaan kävelemäni koulun käytävällä, kun siellä on tunnustuksellinen aamun avaus menossa, mulla ei ole mitään tietoa, että missä se on informoitu, onko se olemassa meillä Vilmassa jossakin, että on seurakunnasta tullut sellainen henkilö, jolle kukaan ei ole muistanut sanoa, että se ei saa olla tunnustuksellinen, vaikka oletkin seurakunnasta. Ja oppilaalla periaatteessa olisi oikeus olla käytävässä sen aikaa, kun se on siellä luokassa, luokkatilassa se aamun avaus menossa tällaisessa tilanteessa. Mutta meidän koulussa se on mahdoton väistää, kun meillä tulee pakkosyötöllä pitkin käytävääkin se sama teksti. Että se on pikkasen sellainen kompleksinen tilanne, että parhaansa sitä yrittää, mutta ei vaan aina onnistu. Ja tämä vuoro on sellainen, että se kuuluu myös osana siihen työhön ja se voi olla osa sitä oppituntia. Eli voi olla niin, että ei ole mitään keskusradiojuttuja eikä mitään muutakaan kokoontumista minnekään, vaan se on siinä oppitunnin alussa sovittu, että opettaja avaa sen päivän. Karrikoide voisi sanoa, että kun aamulla toivottaa hyvää huomenta oppilaille, niin on avannut sen päivän. Sen sisällöstä ei erikseen ole mainittu, eikä pituudesta. Joo, ei aamun avaus, vaan päivän avaus siellä lukee. Se on sekä lukiolaissa että perusopetuspuolella. Mutta ei mitään muuta. Katsotaan nyt kauanko se siellä sit siinä muodossa säilyy, vai tuleeko sillekin joku uusi nimi. No sitten jokaisen koulun johtosääntö määrittelee opettajan tehtävät. Ja se on sellainen asia, että sitten kun te menette sinne työpaikkaan, mihin olettekin menossa, niin tämä kannattaisi niiden nettisivulta tai jostakin kaivaa esille. Koska siellä voi olla jotain sellaisia koulukohtaisia juttuja, johon sitoutuu vaikka niin kuin tietämättään. Voi olla joku painotusalue siellä koulussa. Ja eihän sillä tietenkään sille, että jos on musiikkiin painottunut, niin matikan opettajan tarvitsee osata soittaa viulua. Ei se niin tarkalle mene, mutta siellä voi olla jotain muuta, joka määrittää sitten jotain sellaista tehtävää, jonka sitten rehtori tai se, joka siellä tekee sitä työjärjestystä, niin voi sulle osoittaa. Sitten on erikseen tällaiset tehtävät, että niin kuin nyt meillä on menossa tämä opetussuunnitelmatyö, sitten voi tulla kaiken maailman komennushankkeita ja muita ja tulla projektivastaavuuksia. Tai niin kuin nyt ollaan yritetty pedagogisesti ottaa tuota tieto- ja viestintätekniikkaa haltuun, niin siellä on meillä oma iskuryhmä, joka potkii meitä kaikkia persuksi, että pysytään ajan tasalla. Niin ne on erikseen korvattavia tehtäviä. Eli he vastaa siitä, yrittää sitä ohjelmaa viedä meille kaikille eteenpäin ja koulukohtaisesti sitten voidaan siitä korvata. Ja tuon mä jo sanoinkin, että sellainen opetus, tai siis sellainen työ, joka ei ole kontaktiopetusta, niin käytännössä sä teet 3 tuntia työtä, niin sä saat 2 tuntia palkkaa, koska se sun palkka on aina opetustuntipalkka. Sitten jos sä oot jossakin työryhmässä tai ylimääräisissä valvontatehtävissä, niin niihin on sitten jotakin komiteasihteeripalkkioita olemassa, mutta käytännössä se työ, mitä sulle osoitetaan, niin se mitoitetaan opetustyöksi, koska sä oot opettaja. No sitten tällainen, onko tämä nyt kannustava, pyrki olemaan. Eli mitä muuta siihen opettajan työhön kuuluu, niin siihen kuuluu siis ylläpitäjän, eli koulutuksen järjestäjän järjestämää koulutusta vähintään 3 päivää vuodessa. Esimerkiksi meidän koulussa se on sillä tavalla, että meillä on 2 päivää ennen kuin koulu alkaa ja sitten meillä on 2,5 päivää talven aikana, jolloin järkätään sitten tehdä sitä seuraavaa vuotta ja tämän syksyn aloitusta. Siinä on yleensä joku teema, mikä vuoden aikana on ja jotain guruja käy puhumassa, että se oltaisiin piirteinä kesän jäljiltä. Sen jokainen koulutuksen järjestäjä järjestää omalla tavallaan ja siihen on velvoitettu menemään. Sitten on henkilöstökokoukset ja siihen on olemassa tällainen yhteistoiminta-aika 3 tuntia viikossa ja nyt ei puhuta opetuksesta, vaan siis fyysistä ajasta olla yhdessä. Aineryhmäpalavereja, yhteissuunnittelua ja muuta sellaista. Ja tämä voi olla niin, että tämä on siinä koulussa, mihin menet töihin, sidottu tiettyyn kellonaikaan ja sitä tekee kaikki silloin. Tai sitten voi olla aineryhmäkohtaista. Se on ihan sen koulun itse päätettävissä, miten tämä YS-aika käytetään. No sitten, nämä on ihan suuntaviittoja ja eikä ole, nämä on niin kuin 100 euron tarkkuudella. Eli silloin, kun sä aloitat työn, riippuen vähän siitä, että missä kalleusluokassa kunta on ja mitä siihen on, nyt mä puhun vaan pelkästä opetusvelvollisuudesta täyttävästä, niin se lähtöpalkka huitelee tuolla 2600 euron. Saattaa olla niin, että tuo 2600 on nyt jo ylitetty. Ja sitten, jos sulla on tuon opetusvelvollisuuden ylittäviä ylitunti, kertymiä, niin se on toista 100 euroa se per ylitunti palkkio. Ja tässä on mukana se, että äidinkielen opettajan ylitunti on huomattavasti kalliimpaa kuin liikunnanopettajan ylitunti. Siellä se välys on jotain 30 euroa muistaakseni. Ja määrävuosikorotukset saa 5 vuoden välein, eli 5, 10, 15 ja 20 vuotta. 20 vuotta on kansanomaisesti sanottuna käpylisä, että tässä alkaa olla, meikäläinen ei ole edes vihreä käpy, alkaa olla puusta pudonnut. Ja se määrä on niin kuin lähtee tuolta 150 eurosta kuukautta kohti. Ja sitten kun olet 20 vuotta ollut, niin sä olet elämässä kunnossa pätevimmilläs ikinä, ne on niin kuin liksan puolesta, niin siitä tulee noin 1 000 lisää. Mutta sitten tämä on tämä rohkaiseva 2 riviä täällä. Nuorena jaksaa. Että noviisi, joka ottaa 8 ylituntia, niin se saa sitten saman kuin tuo konkari, joka ei ota yhtään ylituntia. Tätä ollaan tasaamassa sillä tavalla, että tällä hetkellä on tällainen iso muutosprosessi menossa tällä palkkapuolella. Ja se seuraava, mä en muista milloin se on, tähän oli vielä 3. luento, missä on CV ja sitten meidän luottamusmies tulee paikalle. Niin nyt tältä luottamusmieheltä olisi tosi hyviä kysymyksiä teidän tehdä tämän palkkajärjestelmän muuttumisesta. Se suurin piirtein näyttää tältä. Tämä löytyy myöskin sieltä joko OAJin sivulta tai sitten sieltä OVTES-sivulta. Mä oon sieltä tämän kaapannut. Eli järjestelmästä on tulossa sillä tavalla, että siihen tulee tällainen tehtäväkohtainen palkka, joka nyt tarkoittaisi vaikka sitä, että äidinkielen opettajalla se on jonkun kokoinen ja sitten fysiikan opettajalla tietyn kokoinen, ja se on siitä tehtävästä riippuva osuus. Sitten sen jälkeen muodostuu tällainen henkilökohtainen lisä, ja se henkilökohtainen lisä on, että kuinka hyvä sä siinä työssä oot. Nyt se ei katso sitä, kauanko sä oot ollut töissä, vaan se katsoo sen, että miten sä siitä tehtävästä suoriudut. Ja sen lisäksi työyksikön tuloksen mukaan voidaan antaa tulospalkkioita. Ja tämä kolmion alojen osa-alueiden pintala kuvaa sitä tavallaan niin kuin sitä rahan määrää, eli ne ylituntipalkkiot on se pienin osa sitten, kun mennään tähän järjestelmään. Ja siellä on tietenkin tuossa kolmion kädessä nyt yksi ylitunti. Se käytännössä tarkoittaa meillä, siis normaalikoulussa on käytössä tämä jo, niin se tarkoittaa silleen, että 50% on tehtäväkohtaista palkkaa ja maksimissaan 50% on henkilökohtaista lisää. Eli siitä tulee sitten se opettajan 100%. Meidän normaalikoulussa ei ole yhtään 100 ihmistä lähellekään. Mutta se järjestelmä on siis luotu sillä tavalla, että siinä voidaan sitten tätä ammatinhallinta, työtulokset ja työkokemus. Tämä työkokemus näkyy nyt tällä kunnallisella puolella enemmän kuin yksityisellä puolella toistaiseksi, mutta tässäkin on varmaan tapahtumassa jonkinlaista muutosta, että jos ajatellaan tämän hetken systeemi, niin tämän hetken systeemi on se, että siinä on se perustehtävä, tehtävän vaativuus esimerkiksi siitä, että sä opetat 2 eri opetussuunnitelmalla, jos sä oot vaikka yläkoulun ja lukion opettaja, tai sä opetat, sulla on pätevyys ja opetat vaikka 3 eri oppiainetta, siitä tulee vaativuutta. Sen jälkeen tulee tuo työkokemus. Ja sitten ei oikeastaan ole mitään muita tällaisia palkitsevia juttuja, paitsi se työ itsessään, sehän on hieno juttu. Niin nyt tässä ollaan muuttamassa siis vähitellen sillä tavalla, että tuo henkilökohtainen lisä, niin sä saisit jotain vahvistusta siitä, että sä oot rautainen ammattilainen ja teet hyvää tulosta siellä työyhteisössä. Ja se ei tarkoita sitä, että oppilaat kirjoittaisi älliä, vaan sitä, että se voi olla työyhteisön, siis yhteisössä toimimista, ihan mitä tahansa, että se opettajan työtulos ei ole siinä, että annan kaikille 10. Joo, ole hyvä. Joo. Henkilökohtaisen lisän kohdalla on sillä tavalla, että siihen tietenkin on olemassa jotkut tällaiset kriteerit. Eli työnantajapuolelta on luotu tietyt kriteerit, joita niin kuin tavallaan mitä arvostetaan. Että jos sä oot niin kuin vapaa-ajalla vedät humppaorkesteria jossakin, niin onko sillä merkitystä siihen, että sä oot maanantaiaamuna väsynyt vai pirteä. Niin ei tällä tasolla. Mutta sitten siellä voi olla silleen, että siellä on esimerkiksi, että jatkokoulutatko sä itseäsi, eli sun ammattihallinta kasvaa siitä, että sä oot käynyt jotain oman alan lisäkursseja tai sä oot jossakin hankkeissa mukana, sä vedät jotain projektia, sun ammatillinen tää ammattihallinta ja tulokset näkyy sitä kautta. Että se ei ole ihan silleen, että tästä tulee 2 ja tuosta 3. Ja sen päättää sitten se työnantaja. Sä käyt kehityskeskustelut joka toinen vuosi sen esimiehen kanssa, joka vastaa siitä sun ammatillisesta kehittymisestä. Jaha, nyt täytyy katsoa, kun mähän puhun 6, niin kuin näkee, 3 meni jo yli. Nyt kysykääpä nyt jotain. Tämä oli hyvin vuorovaikutteinen. Pari henkilöä sentään mun kanssa vähän ylty reippaasti ottamaan. Onko tämä teemistö nyt ihan ok?
Kerro mulle.
Joo.
Ne tasot vaan kiinnostaa, kun meillä on ykkösestä kymppiin ja tasot. Kun tietty virka, niin siihen vaaditaan esimerkiksi, kun sulla pitää olla taso 3 tai taso 4. Tuleeko teillekin noihin virkoihin sitten, että se määritellään niin etukäteen se taso?
Joo, hyvä. Ehkä sen verran vielä, että kun tuo tehtäväkohtainen palkka, niin se tehtävä määrää sen, eli mikä tehtävä sulla on, niin siitä tulee tietty lähtötaso. Ja näin ollen esimerkiksi meillä on samalla tavalla, että meillä on niin kuin 1:11 on meidän systeemit, niin lukio-opettaja on 6. Ja sitten sellaiset, joilla on erillisiä tehtäviä, jotain hallinnollisia tehtäviä, on 7, ja 8 meillä on vararehtorit, ja tälleen tämä menee. Mutta esimerkiksi omalta kohdalta voin sanoa niin, että mä oon lukion rehtori ja mulla on tietty määrä, mä opetan tietyn määrän, kun haluan koko ajan pysyä jotenkin vielä siinä mukana, että en kalkkiudu sinne tuijottaa sitä 1 ruutua tai 2 sinne omaan työhuoneeseen, niin mä pidän 2-3 kurssia vuodessa, että mä tiedän, missä mennään. Niin mulla ei ole muuten työ eikä vapaa-aikaa. Eli mun työehtosopimus on sellainen, että työt pitää tulla hoidetuksi. Ja se selvisi mulle silleen, että me yritettiin yliopistolle ilmoittaa, koska me ollaan kesälomalla, niin ne tuli bumerangina takaisin ja silloin, että ei ole ilmoitusvelvollisuutta, ei oteta vastaan. Niin mä sanoin meidän johtavalle rehtorille, että hienoa, että jos mua ei 2 viikkoa näkynyt, niin älkää olko huolissa, niin duunit hoituu. Niin hän tuli sitten kysymään kohta, että voisit sä kuitenkin sanoa, koska sä oot pois. Ja mulle ei makseta mitään noita ylituntia eikä lisäpalkkioita eikä mitään muuta. Ja sitten opettajat, jotka tulee sieltä 6. tasolta, niin ne voi ottaa vastaan noita palkkioita ja korvauksia ja ylitunteja. Niin sellainen, jos teille tulee sellainen tuntu, että rehtorin palkka on enemmän kuin opettajan palkka, niin ei pidä paikkaansa. Että se on ammatinvalintakysymys. Mä veikkaan, että noin 10 meidän opettajista on kovemmalla liksalla kuin minä. Meillä on eri työt. Ja varmaan koulukohtaisesti voidaan tehdä myöskin tässä, taas kysytetään siltä luottamusmieltä, että tehtäväkohtainen palkka, niin se luultavasti on niin, että se koulutuksen järjestäjä voi määrittää sen tason siinä vaikka kunnassa, missä ne koulut sijaitsee niin, että kaikilla niillä kouluilla on keskenään samanlainen järjestelmä, mutta se ei takaa sitä, että naapurikunnassa olisi täsmälleen sama. Eli vähitellen tähän tulee siis sellainen, miten joku kunta voi satsata esimerkiksi koulutukseen enemmän kuin toinen kunta, jo ihan niin kuin palkan näkökulmasta. Joo. Ei. Siis jos sä, otan esimerkki nyt tämän oman alueen, eli matematiikka, fysiikka, kemia, niin kun sulla on johonkin niistä syventävät opinnot, niin sulla pitää niissä 2 muussa olla aineopinnot. Sen jälkeen sä oot pätevä niihin 3 opettamaan myöskin lukiossa. Ja se opetusvelvollisuus menee itse asiassa näissä oppiaineissa, se on sama, 19. Ja jos siihen tulee tietotekniikka mukaan, niin sitten se tietotekniikka on 18, niin sitten tietyllä matematiikalla se laskee se opetusvelvollisuus 18, jos sitä on yli puolet siitä koko määrästä. Se vaikuttaa se niin kuin, jos viran kannalta ajatellaan, niin jos näet lehdistössä vapaana paikan vaikka, että etsitään matematiikan opettajaa ja toivotaan, että se opettaisi myöskin fysiikkaa ja kemiaa, niin millä tahansa pääaineella sä oot kelvollinen siihen, kun se on yksi näistä kolmesta. Mutta kunta tai koulutuksen järjestäjä voi niin kuin toivoa, että se pääaine olisi matematiikkaa. Mutta se ei välttämättä ole niin, että se lopullinen valinta sitten kohdistuu sellaiseen henkilöön, jolla on se pääaine matematiikkaa. Eli usein kuulee sen, että ei niin kuin rohkene hakemaan. Ihan sama on kielissä, että jos sä haet niin kuin vaikka ruotsi, englanti, niin kummasta vaan voi olla syventävät opinnot ja toisesta aineopinnot riittää. Tietenkin kaksilla syventävillä pääsee pidemmälle maaleissa, mutta että se opetusvelvollisuus ei siitä muutu. Joo. No, työnantajahan ei ole velvollinen sitä sulle niin kuin mitenkään osoittamaan, että nyt jos sä katsot tuota kolmiota, niin siellä on nimenomaan ne on sun henkilökohtaisia osia. Eli jos sä suoritat lisäopintoja, niin se lisäopinto karttuu nimenomaan sinulle itsellesi. Ja näin ollen se on tuohon henkilökohtaiseen lisään liittyvä juttu. Eli työnantaja voi ainoastaan suhtautua sillä tavalla positiivisesti kannustaa viikonloput ja kesät uhraamaan siihen, että hommaa sen pätevyyden, jolloin voidaan katsoa, että ammatinhallinta on kasvanut ja sitten voi tulla lisää liksaa. Mutta ei varsinaisesti silleen, että joku koulutuksen järjestäjä maksaisi sulle sijaiset ja sä lähdet jonnekin opiskelemaan. Ei oikein onnistu. Tai jos onnistuu, niin hyssyys ja heti meet. Oliko tämä tässä? Ja voi tulla kysymään myöhemmin ja sitten mut löytää sieltä koululta myöskin. Kiitos.